narsismihan se on puheenaihe, josta valtavasti otetaan sitä vastaanotolle esille. Sitten näkyy naisten lehdissä ja kaikissa ja se on tullut tällaiseksi lyömäaseeksi oikeastaan. Että jos riitaannutaan, niin sitten arvioidaan, että se toinen osapuoli on narsisti ja kuitenkin siinä omien tunteiden vallassa myös tehdään sitä arviota, että se on niin kuin hyvin epäluotettavaa. Ja sinällään narsismi tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen hyvä kyky säilyttää tilanteista riippumatta tällainen itsetunto hyvänä. Että se voi olla myös patologista, jolloin sitten siinä on itse asiassa kyse jonkunlaisesta nöyryytyksen ja häpeän pelosta. Ja sitä vastaan täytyy niin kuin taistella. Siihen liittyy semmoinen suuruuskuvitelma itsestä tai sitten tämmöinen hyvin herkkä uhriutuminen. Ja se semmoisena piirteänä sitten menee tällaiseksi, se on hyvin hankala toisille ihmisille ja välttämättä ihminen itse ei tajua tai ymmärrä sellaista. Se on kyllä keskimäärin tavallisempi miehillä, koska miesten persoonallisuudessa on enemmän tämmöisiä dominoivia piirteitä kuin naisilla. Toki naisillakin on, mutta sanotaan noin 2/3 on miehiä.
Mutta sanoisitko sä, että narsismi kuitenkin jossain määrin on ihmisten keskuudessa lainausmerkeissä ylidiagnosoitua siinä mielessä, että sitten tämmöinen narsistileima saatetaan antaa ehkä vähän liiankin helposti?
Joo, sillä tavalla sitä nyt käytetään, että ainahan tässä välillä nousee jotain käsitteitä, jotka sitten laajenee populaarikäyttöön ja käytetään semmoisissa yhteyksissä, johon se ei ole tarkoitettu. Et periaatteessa näitä käsitteitä osaa käyttää oikein silloin, kun tietää, että tässä on ihminen, vaikka että hänelle on tehty tällainen diagnoosi ja näkee vähän, että mitä se sitten on, kun se on siellä. Ja hyvin suurella osalla narsisteja, siis jotka kärsii narsistisesta persoonallisuushäiriöstä. Heillä on päihdeongelma, bipolaarihäiriö on tavallinen. Ja sitten tuolla psykiatrialla joskus, kun oli ylilääkärinä, niin siellä oli tavallinen häiriö. Eli se häiriö, niin se ei itse asiassa ole kovin tavallinen. Eurooppalaisessa aineistossa se on niin kuin jotain ollut joko nollaa tai sitten selvästi alle 1%. Että se ei missään tapauksessa ole niin tavallinen kuin tämmöisen narsistikäsitteen käyttö antaa ymmärtää. Siinä voi ihminen voi olla myös itse keskeinen ja itsekäs olematta narsisti. Se voi olla muuten vaan tämmöinen ikävä piirre hänessä, mutta se patologia menee kyllä sitten sellaisiin, että ympäristö kyllä tajuaa. Tai sitten sellaisia puolisoita kyllä on käynyt vastaanotolla, jotka ihmettelee, onko heissä joku perustavaa laatua oleva vika, kun kuulee jatkuvasti haukkumista ja arvostelua. Ja tällä tavalla, että sit siinä voi käydä ilmi, että siellä täytyy olla joku asia toisa. Mutta jos ihminen, mies on masentunut ja etenkin jos siinä on bipolaaritausta, niin saattaa olla todella ärtyisä tavalla, joka sitten voi johtaa ajatukset siihen, että tässä täytyisi olla joku tämmöinen, kun siinä itse asiassa liittyy enemmän mielialaan ja mieliala ja mikä tahansa muu psykiatrinen häiriö voi korostaa kielteisiä sillä tavalla jotain persoonallisuuden piirteitä, että ne on niin, kuin niin kielteisiä. Mutta jotta sellainen diagnoosi voitaisiin asettaa, niin sitä pitäisi olla ollut vuosikausia nuoresta aikuisuudesta tietoa sillä tavalla, että tätä käyttäytymistä on ollut aina.
Et jos vetää yhteen, niin jos tämän narsistisen persoonallisuushäiriön esiintyvyys on arviolta se noin 1% tai sitten alle, niin voi sanoa, että tämä ei nyt sitten ainakaan selitä ihan kaikkia huonoja kokemuksia eksistä.
Ei missään tapauksessa. Toki siellä joukossa näitä on, mutta siellä voi olla paljon muutakin ja se täytyy aina huomioida myös, että avioliiton päättyminen on valtava stressitila. Ja semmoisessa tilanteessa ihmiset saattaa niin kuin tokaista asioita, jotka eivät missään muussa yhteydessä oikeastaan sanoisi, ja vielä sillä tavalla, että se varmasti loukkaa toista. Että tämmöistä tapahtuu ilman, että sen takana on isompaa oikeastaan psykopatologia, vaan se voi olla lähtenyt siitä, että se vuorovaikutussuhde lähtee käsistä tavallaan, se kommunikaatio, ja sitten ruvetaan tekemään tämmöisiä ja voidaan toimia piittaamattomasti, mutta jotta se voi olla se diagnoosi, sitten täytyy olla niin kuin sieltä nuoresta aikuisuudesta alkaen.
Aivan. Mutta psykiatrian professori Jyrki Korkeala, tervetuloa Pohjanäen podcastiin.
Kiitos.
Olet tosiaan ollut aikaisemminkin meillä kerran, silloin puhuttiin psykoottisuudesta ja skitsofreniasta. Nyt tänään puhutaan laajemmin persoonallisuushäiriöistä. Kuinka hyvin sun mielestä, jos nyt miettii näitä tunnistan narsisti juttuja tai artikkeleita mediassa, niin kuinka hyvän tai totuudenmukaisen kuvan ne antaa siitä, että mitä persoonallisuushäiriöt on tai mistä niissä oikeastaan on kyse?
Niissä laatu voi vaihdella, että jotkut artikkelit voi olla ihan hyviä ja sitten se voi olla sellaista, että annetaan joku vinkkilista ja jos ikään kuin olisi nämä, niin sitten ei, mutta sillä tavalla niitä ei voi tehdä. Että tietysti tällaisia niin kuin lomakkeita, jos täyttää, niin siitä saa semmoisen perusteen epäillä, mutta on aika vähän sellaisia hyvin päteviksi todettuja lomakkeita. Sitten tuppaa olemaan semmoisia, että siellä on melkein 100 kysymystä, jotta voidaan haarukoida vähän erilaisia piirteitä ja katsoa, miten se ihminen itse ymmärtää ne kysymykset. Mutta sitten tarvitaan kyllä muuta tietoa, eikä missään tapauksessa voi ihminen, joka lukee jotkut kriteerit, oli se mikä tahansa häiriö, lukee ne ja rupeaa soveltamaan niitä lähipiiriin, niin siinä on huikea virhelähde ja se on se, että ne kriteerit, ne on tarkoitettu sitä populaatiota varten, joka hakee apua tai jotka päätyy jostain muusta syystä sitten erilaisten palvelujen piiriin. Oli ne päihdepalvelu, mielenterveyspalvelu tai terveydenhuoltoon sosiaalipalvelu. Eli siellä kun nähdään niitä ihmisiä, niin sitten tietää, että okei, mitä tässä nyt oikein etsitään. Se ei mene sillä tavalla, että lukisi diagnoosikirjan ja sitten pystyisi siitä sanoa, että tällä on tämmöinen. Että tietysti joku epäily voi herätä, mutta ei sillä tavalla voi. Ja siinä mielessä sellaiset saattaa viedä pahasti harhaan kyllä.
Jos sitten mietitään persoonallisuushäiriöt yleisesti, niin kuinka sama tai eri asia ne on, jos nyt vertaa sitten vaikka masennukseen tai sitten tähän skitsofreniaan. Että jos tarkastellaan persoonallisuushäiriöitä ja sitten muita tämmöisiä asioita, mitä psykiatriassa tunnistetaan, niin kuinka paljon niillä on yhtäläisyyttä ja kuinka eri asioita ne on?
No niihin voi liittyä ihan hyvin yhteisiä piirteitä ja kriteereissä ne kuvaukset saattaa olla sellaisia, että ne muistuttaa sitä, miten kuvataan jotain toista tilaa, että sillä tavalla niissä on niin kuin, ja osittain ne on myös, ilmenee samoilla ihmisillä päällekkäin, mutta persoonallisuushäiriöt eroaa näistä tämmöisistä niin sanotuista oirehäiriöistä, niin kuin masennus ja muut mielialahäiriöt, ahdistus, psykoosit ja näin edelleen siinä, että niistä löytyy niin sanottu sairaustapahtuma. Se tarkoittaa, että siellä on jossain kohtaa havaittavissa jokin sellainen, jota voi sanoa sairastumiseksi. Eli on menty yli jonkun semmoisen rajan, että nyt tässä on siitä kyse. Mutta persoonallisuushäiriö on semmoinen, että useimmiten ne piirteet persoonallisuudessa on jo pikkulapsena vähän korostuneita. Ja sitten kun tullaan nuoruusikään vaikeimmissa tapauksissa, jos se toiminta on pitkäaikaisesti sellaista, niin voidaan asettaa joku persoonallisuushäiriö, mutta niitä piirteitä on niillä, jolle sitten aikuisiässä vasta voidaan asettaa se, että ne on niin kuin piirteisiin liittyvää häiriöisyyttä, joka siellä ajatellaan, että sen pitää olla siellä koko ajan. Että se ei ole semmoinen, että tuossa tapahtui tuollainen nytkähdys. Tietysti näille ihmisille sitten lisäksi tapahtuu sitä, että ne altistaa mielenterveyden muille häiriöille. Ja sitten siinä saattaa tulla esille semmoinen, että tähän tässä tapahtui nyt jotain. Ja voi olla niin, että ei näy kovin selkeästi vielä se, että siellä on jotain muuta, joka on ollut pitkäaikaisesti sellaista.
Eli voisi sanoa, että nämä oirehäiriöt liittyy sairauksien diagnosointiin, sitten persoonallisuushäiriöt, niin ne ei varsinaisesti ole sairauksia.
Ne ei ole sillä tavalla sairauksia, joihin sairastutaan, vaan ne on tällaisia kehityksellisiä asioita, jotka sitten ne ongelmat vähitellen kasaantuu. Osassa niistä kyse on vain siitä, että tavallaan jotain persoonallisuuden piirteitä on ylikorostuneesti, ihan myötäsyntyisesti, ja siinä ei paljon muuta tarvita. Osalla siinä voi olla sitten lisänä jotain raskauden aikaista komplikaatiota tai synnytykseen liittyvää komplikaatiota, ja sitten on ne sellaiset, joiden elinympäristö on niin epästabiili. Siellä on vanhemmilla voi olla päihdeongelmia, voi olla jotain seksuaalista kaltoinkohtelua ja tämmöistä tavallaan persoonallisuushäiriön liittyvät tämmöiset lapsuuden vakava stressi tai traumat, sama asia, mutta ne on yleensä semmoista, että niitä on paljon. Ne jatkuu pitkään ja toistuu. Ja se on tavallaan osoitin siitä, että kehitysympäristö on ollut sellainen. Ja osin sitä kehitysympäristöä tietysti selittää vanhempien periytyneet piirteet ja heidän ongelmansa.
Pystyykö jotenkin lyhyesti vielä tiivistämään sen, että mitä persoonallisuushäiriöt kaiken kaikkiaan on. Että me tullaan siis tässä jaksossa myöhemmin puhumaan vielä tarkemmin lisää narsismista, sitten epävakaista persoonallisuushäiriöistä, vaativasta persoonallisuudesta ja sitten tästä antisosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä. Mutta jos tarkastelee nyt näitä kaikkia isona kokonaisuutena, niin mitä persoonallisuushäiriöt pohjimmiltaan on?
Ne on ensinnäkin jotain sellaista, jotka poikkeaa selvästi kulttuurisista odotuksista siitä, mitä katsotaan, että miten ihmiset yleensä toimii, mikä on sallittua ja mikä taas sitten liioteltua. Ja sitten se, niin kuin siihen liittyy se, että se vaikuttaa ajatustoimintoihin, oman itsen ja toisten ihmisten arviointiin, tunteiden säätelyyn ja tämmöisiin toimiin, joiden kautta ihminen on kontaktissa toisiin ihmisiin. Että se persoonallisuushäiriö ilmenee etenkin vuorovaikutussuhteissa. Joissakin tapauksissa ilmenee vasta tai kunnolla sitten, kun siinä vuorovaikutussuhteessa on joku isompi haaste. Mutta ne piirteet siellä kuitenkin on. Ja sitten siihen liittyy se, että se toimintakyky on heikompi kuin olisi ilman sitä. Ne on pitkäaikaisia asioita tämän ihmisen elämässä. Ne tuottaa itselle kärsimystä. Voi olla epäsuorasti, että se häiriö ei sinällään tuota kärsimystä, mutta tavallaan sen hänen toimintatapansa, tunteiden säätelytapansa vuoksi ajautuu toistuvasti ongelmia. Sitä kautta se tuottaa kärsimystä. Ja osa niistä on sellaista, että se kärsimys tulee etenkin toisille, jotka on läheisiä. Että ne on tämän tyyppisiä asioita, joiden kanssa ollaan tekemisissä.
Niin kuinka usein persoonallisuushäiriöt johtaa siihen, että se kärsimys tulee sillä ihmisellä itselleen ja kuinka usein siihen, että se tulee sitten ympäristölle?
No jos katsotaan persoonallisuushäiriöitä kokonaisena ryhmänä, niin valtaosalle se on itselle haittaa ja kärsimystä tuottava. Mutta siellä on paljon tapauksia, jolle se tuottaa molempiin. Eli se yllykkeiden hallinta, tunteiden hallinta on niin heikkoa, että se on aika hankalaa ihmissuhteissa ymmärtää, että miksi yksi kaksi reagoi tavalla, jota ei itse ymmärrä ollenkaan ja tämmöistä. Että, ja silti se ihminen itse kärsii myös samanaikaisesti.
Niin tuossa just sanoit, että persoonallisuushäiriöt on semmoisia, tai siihen liittyy se, että joku käyttäytyy tai toimii tämmöisten arvojen tai normien, joka vastaisesti tai sitten vähän niiden...
Niin, että ne on liioteltu niin, ja semmoiset odotukset, tavallaan se itseen kohdistuvat vaatimukset on täysin ylimitoitettu ja niin paljon, että ihminen ei niin kuin saa aikaiseksi niitä asioita, joita hänen pitäisi oikeastaan saada aikaiseksi.
Joo, tässä siis tuli vaan just mieleen se, että ja tämä tietysti joku voi sanoa, että tämä pätee psykiatriassa hyvinkin monen diagnoosiin, mutta just vaan kuvaa, ehkä persoonallisuushäiriöiden kohdalla just kuvaa sitä, että ne on hyvinkin tämmöisiä veteen piirrettyjä viivoja. Ja mä en tiedä, voiko sanoa kulttuurisidonnaisia, koska sit nyt pitäisi tietää sitten, että miten muissa kulttuureissa sitten suhtaudutaan minkäkinlaisiin persoonallisuuksiin. Mutta vois esimerkiksi kuvitella, että jos puhutaan jostain vaikka heimoyhteisöstä, niin jos siellä sitten on, tai kun siis tähän on törmännyt, tämä nyt menee ehkä persoonallisuushäiriöistä vähän sivuun. Mä en muista, että juteltiinko tästä sun kanssa silloin viimeksi vai kuinka, mutta just se, että jotain tämmöisiä, tai että ne ihmiset, joita nykymaailmassa sitten pidetään psykoottisina, niin tietyissä yhteisöissä ne olisi saattanut päätyä vaikka poppamiehiksi tai vastaavaa.
Joo, että jos on psykoosipiirteitä, niin kyllä, mutta psykoosi on semmoinen, että se vie kyllä aina toimintakykyä sillä, että kyllä se ympäri maailman tuottaa huomattavia vaikeuksia. Se, miten tämä kulttuurinen asia ilmenee, on se, että me yleensä vältetään asettamasta niitä diagnooseja ihmisille, jotka on muualta peräisin. Siellä tietysti on tämä, että he saattaa olla traumatisoituneita kidutuksesta ja näin edelleen. Se on niin vaikea kysymys siinä. Sitten siellä on semmoinen niin kuin asia, että kun meillä on tämmöinen individualistinen kulttuuri, jossa tavallaan me opitaan itse kantamaan vastuu omista teoista, ja se kuuluu niin kuin osana tähän. Ja jos on kasvanut taas kollektivistisessa kulttuurissa, jossa tavallaan se, että sä mokaat, teet jotain kielletty, niin se on häpeä suvulle. Ja se johtaa tavallaan siihen, että ei moraali ole niin sisäinen asia tällaisella ihmisellä. Eli jos hän tulee individualistiseen kulttuuriin, niin sitten se voikin olla haastavaa tavallaan itseä rajoittaa, koska siitä ei seuraa niin kuin mitään ympäristöpainetta sille, että on häpeä meille. Että sen takia tollainen voi olla vaikea. Sitten jos olisi taas individualisti jossain tuolla kollektivistisessa kulttuurissa, niin voitaisiin pitää tosi epäsosiaalisena, vaikka sä olisit ihan normaalisti, käyttäytyisit omien arvojen mukaan, että se, vaikka he tällaisia käsitteitä tuskin käyttäisivät, mutta näin sitä arvioitaisiin kyllä sit kielteisesti ja tämmöiset asiat on aina näitä, mutta jossain määrin persoonallisuuden häiriöitä ilmenee. Alkuperäiskansoista ei ole mitään tietoa, mutta vähän kaikissa kulttuureissa jonkinlaisella tavalla. Mutta länsimaissa kyllä tämä tavallaan sitten se impulssikontrolliin liittyvät asiat on korostuneita, kun se tuppaa olemaan aina nuoremmalla iällä huonompaa. Ja jos lähtökohdat on huonot ja ne geenilotossa saamansa perimä, jos se on sellainen, että siihen ei liity kovin suurta taipumusta tämmöiseen kontrolliin, niin tämmöinen maailma, jossa odotetaan, että sä itse vastaat siitä, niin se tuottaa niille hankaluutta. Toisessa kontekstissa voisi olla ihan eri tavalla, että he voisivat löytää jonkun semmoisen lokeron, jos ei se tuota niin paljon hankaluutta. Ja ennen miehet on sotinut niin paljon, että tämmöisiä on pystynyt siellä tavallaan niitä asioita. Se voi olla semmoisessa kontekstissa jopa jokulainen etu.
Mm, jos miettii vaan sitä, että kuinka kohan, toki siis jälkikäteen voi sanoa, että on aika vaikea diagnosoida, koska näitä ihmisiä ei enää pääse silleen kliinisesti kunnolla tutkimaan. Mutta jos ajattelee vaikka jotain historian menestyneimpiä sotapäälliköitä, niin sitten jotenkin tulee mieleen sitä, että okei, että jos ne on ollut tosi vallanhimoisia ja julmia, niin onkohan mahdollista, että sieltä sitten on löytynyt ehkä jotain semmoista, mitä sitten nykyaikana saatettaisiin kuvata jonkinlaisen persoonallisuushäiriön kautta?
Joo, kyllä siellä varmasti tämmöistä on, mutta siinä on tosiaan nämä kaikki, että kun silloin niin kun on hyväksytty julmuus ihan eri tavalla kuin nykyään, niin se tekee sen vaikeaksi. Mutta kyllä mä näen näin, että se on ollut semmoinen konteksti, jossa voi sellaista toteuttaa ilman, että se johtaa hänellä vaikeuksia. Mm. Tai voi olla, että ne vaikeukset on sillä tavalla ratkaistavissa, että tapetaan toiset.
Niin, että vaikka siinä voi sanoa, että se yksilö olisi sitten pärjännyt, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sit ympärille olisi aiheutunut tuhoa.
Niin, juu, kuolemaan. Kyllä.
Joo, mutta jos on mielestäni yleisesti vaan just kiinnostava pohtia sitä, että kuinka paljon psykiatriaan liittyvät diagnoosit on kulttuurisidonnaisia ja kuinka paljon ei, koska jotenkin musta tuntuu, että ihmisten on periaatteessa helppo mieltää, että jos nyt on jollakin ihmisellä luupoikki, niin se on se, miten sitä lähdetään tai pyritään korjaamaan se tilanne, niin se on aika lailla kulttuurista riippumaton. Mutta just sitten, että ne käsitykset, mitä just kuvailit siitä, että mikä on normaali ja mikä ei ja erityisesti tämä, että mikä on sen yksilön oma vastuu, että kuinka individualistinen tai kuinka kollektivistinen kulttuuri on, niin se vaikuttaa sitten selkeästi enemmän näiden psykiatristen diagnoosien tulkintaan.
Joo, kyllä siinä se täytyy huomioida se konteksti aina, että missä sitä tehdään ja mikä tavallaan on se, mikä olisi odotettavissa olevaa normaalia jossain toisaalla. Se ei ole helppoa.
Jep. No nyt jos mietitään vielä sit yleisesti ja tarkemmin, että miten nämä persoonallisuushäiriöt kehittyy. Sanoit tuossa just, että siinä saattaa osa, tai että ne osittain saattaa siis riippua geeniperimästä. Joo. Siitä, että minkälaisen arvan on sitten saanut tässä geenilotossa. Sitten on nämä raskauden aikainen ympäristö. Eli jos ajatellaan, että silloin kun ihminen ei ole vielä syntynyt, niin että minkälainen se kohdun ympäristö on ollut. Ja sitten syntymän jälkeen tämä kasvuympäristö muuten. Eli just se, että minkälainen vuorovaikutussuhde ihan sitten lähellä oleviin ihmisiin. Niin jos näitä kaikkia nyt tarkastelee, niin mitä kaikkea näistä voidaan sanoa siltä pohjalta, mitä tiedetään nyt sitten persoonallisuushäiriöiden kehittymisestä?
Joo. Se tiedetään, että persoonallisuuden häiriön piirteet on hyvin periytyviä, mutta se häiriö, niin kun se luokka, se on sitten eri asia. Ja kun se on kuitenkin tällainen sopimuksenvarainen tapa puhua tietyn tyyppisistä ihmisistä, potilaista, niin sille ei löydy niin suurta tämmöistä, mutta että siellä on sellaisia piirteitä, joiden se periytyvyys voi olla semmoista 50-80%, että tavallaan silloin se tarkoittaa, että siltä ympäristöltä vaadittaisi enemmän kuin tavallisesti, jotta jotain vaikeuksia ei pääse kehittymään. Raskauden aikainen nälän hätä ja tupakointi on yhteydessä siihen, miten etuotsalohko toimii tai miten se kypsyy. Ja samoin keskosuus voi olla siihen yhteydessä sillä tavalla, että tämmöinen frontaalinen etuotsalohkokontrolli, joka on tärkeä impulssikontrolli, niin se ei kehitykään sillä tavalla, kun se pitäisi. Mun yksi väitöskirja ohjattava teki työn tästä tupakoinnin ja sen vaikutuksista muun muassa psykiatriseen sairastamiseen. Ja siellä näkyy, että nämä impulsiiviset persoonallisuuden piirteet tai ne häiriöt on sellaisia, että ne on ihan selvästi korostuneet. Että tietty siinä, ja me katsottiin myös sillä sitä, että se perimä ei riitä selittämään sitä. Sitten on semmoista tietoa kyllä, että antisosiaalisuuden riski kasvaa noin nelinkertaiseksi, jos on tämmöisiä vakavia synnytyskomplikaatioita. Siinä voi tulla hapenpuutetta siinä yhteydessä. Siellä voi tapahtua jonkunlainen vaurio. Sitten siellä jäljellä on nämä tämmöiset kehitysympäristöön liittyvät. Että kun voi olla niin, että vanhemmat laiminlyö emotionaalisia tarpeita aika paljon ja se taas on semmoinen, että se ei näy niin kuin ulospäin perheen epävakautena, että semmoisilla lapsilla korostuu sellaiset piirteet, jotta että he niin kuin pitää pärjätä itse ja vaatii itseltään paljon. Ja sitten jos on tätä rankkaa pahoinpitelyä, eli ruumiillista kurittamista, seksuaalista hyväksikäyttöä ja kaikkea muuta, joka toistuu usein, niin niille kehittyy, etenkin he on suuressa riskissä sille, että tulee tämmöinen impulssikontrolliin heikkouteen liittyvä persoonallisuuden häiriö, joka voi olla epävakaa tai antisosiaalinen. Että tavallaan tässä tämä on se, miten tiedetään, että sekin, siitä on kuvantamistutkimuksia kyllä, että se frontaalinen tai niin kuin etuotsalohkon tämmöinen täällä oleva osa ei toimi. Se kontrolli ei toimi niin hyvin.
Mitäs kiintymyssuhteet? Mikä merkitys kiintymyssuhteilla on näiden persoonallisuushäiriöiden kehittymisen kannalta? Ja ehkä sitten vielä ennen kuin lähtee siihen, niin voisi lyhyesti vielä avata, että mitä kiintymyssuhteella ylipäänsä tarkoitetaan.
Joo, se Bowlbyn teoria kiintymyssuhteessa tarkoittaa sitä, että vanhempi vastaa emotionaalisiin tarpeisiin ja kykenee pitämään huolta ja sanottamaan asioita lapselle. Ja jos lapsella on hätä, niin siihen voidaan vastata, että se rakentuu se mieli tällä tavalla. On kuitenkin todettu, että kiintymyssuhdeteoriassa olevat käsitteet selittää niin kuin aika vähän siitä, mitä tapahtuu. Että jos äiti on, hänellä on tämmöinen ahdistuneita piirteitä ja se kiintymyssuhdetyyli on sellainen, niin se selittää lapsen ahdistuneisuudesta korkeintaan 20%. Että siellä on tämmöiset uusi käsite on luotu ja sillä ei oikein mitään suomenkielistä termiä vielä on, mutta se on niin kuin, siinä on kiinnitetty huomiota enemmän siihen, että onko tämä vuorovaikutus jollain tavalla fragmentoitunut. Että se ei ole niin tärkeä, mitä vanhempi tuntee, vaan se, että jos lapsella on joku tarve, niin se vastataan heti ja se on systemaattista. Sillä lailla, että aina kun se tulee se tarve, niin sitten se tyydytetään tai rajataan niin kuin pitäisi olla, että millä tavalla pitää käyttäytyä. Tavallaan se, että se on johdonmukaisesti sellaista, että huomioidaan ne tarpeet, niin se korreloi tällaiseen, että jos siitä on puutteita tämmöisestä, niin sitten nuoruusiässä näiden ihmisten on hyvin vaikea oikeastaan löytää mielihyvää ja kiinnosta. Että se motivaatio jää hyvin heikoksi. Ja se on hyvin ymmärrettävää, että mitä viittii tehdä mitään, jos ei se johda mihinkään hyvä, ei osaa odottaa sitä. Että tämän mallin voima on se, että sillä voidaan ennustaa, miten eläimet toimii. Se on ihan sama. Eli kun vastataan asianmukaisesti, ei joudu odottamaan sitä vastetta. Eli tavallaan se, että vastaa, että jos on joku emotio, niin se emotio vastaa sitä, mitä tehdään. Eli tavallaan ei siinä ole oleellista se, mitä vanhempi tuntee. Vanhempi voi rakastaa, mutta sitten ei huomaa sitä, että hänen käyttäytyminen on ihan epäjohdonmukaista. Et se on sellainen, että se näyttää liittyvä kaikenlaisiin biologisiin stressimarkkereihin paljon tiiviimmin. Et kun siitä tulee lisää tutkimusta, niin mä luulen, että siitä avautuu ihan uusia. Mutta joka tapauksessa siis tarkoittaa, oli mikä tahansa käsite, niin kyllä se ihmislapsi syntyessään aivot on vielä hyvin kehittymättömiä ja hän on täysin toisten arvoilla. Et kyllä se on niin kuin välttämätöntä, että pidetään hyvin huolta, mutta se ei mene toisinpäin, että jos on joku mielenterveyden häiriö ja vaikka se olisi vakava, niin sieltä ei aina löydy mitään. Ja se on aika suuri osa vielä, että siinä on muut selittävät tekijät taustalla.
Eli voi sanoa niin, että jos vanhemmat sitten laiminlyö sitä lastaan, niin se lisää riskiä sille, että kehittyy jonkinnäköinen persoonallisuushäiriö, mutta vaikka olisi persoonallisuushäiriö, niin se ei automaattisesti tarkoita, että vanhemmat olisi laiminlyönyt lasta millään tavalla.
Joo, koska se saattaa olla, että se temperamentti on jo, siis on haastateltu tällaisia vanhempia, joiden lapsella, siis aikuisen lapsella on epävakaa persoonallisuus. Ja ne vanhemmat kertoo, että hän on ollut jo ennen 3 vuoden ikää sellainen, että on ollut hyvin vaikea rauhoittaa. Ja se voi olla niin jopa, että pikkuvauvana se on ollut niin kuin sellainen, että reagoi niin voimakkaasti erilaisiin ärsykkeisiin, että se rauhoittaminen on todella vaikea. Kaikki tällaiset tapaukset ei tietenkään johda sinne, koska se voi olla, että sitten se menee ohi, mutta vaikeissa tapauksissa näkyy, että se on siellä ollut jo pitkään, että tavallaan sitten on myös sellaisia tapauksia, että se piirteet ovat sellaisia, että tavallaan kynnys traumatisoituu on sen verran paljon matalampi kuin muilla, että se johtaa johonkin, vaikka se on niin kuin suhteellisen tavallinen ympäristö.
Niin toi mun mielestä just hyvin kuvastaa sitä, että miten pelkkä kasvuympäristö tai sitten pelkkä biologia, kumpikaan yksin ei vielä riitä selittämään sitä, että minkälainen ihmisestä tulee.
Juu, ei, koska siinä on aina ympäristön ja perimän välinen tämmöinen vuorovaikutus siitä, että sehän vaikuttaa siihen, miten geenit toimii aivoissa ja elimistössä muutenkin. Ja tämmöisistä vaikeista lapsuuden kokemuksista ei välttämättä seuraa mitään mielenterveyden ongelmaa, mutta sitten se voi olla, että yli 60-vuotiaana tulee äkkikuolema jonkun verenkiertosairauden perusteella. Että se voi johtaa hyvin monenlaisiin sairauksiin tai lisätä riskiä sinne.
Mainitsit tuossa stressitekijät, niin menikö nyt niin, että skitsofrenian puhkeamisen riski kasvaa, jos on ihminen, joka on tietysti mielessä altis ja joka sitten, jolla tulee tämmöisiä hyvin voimakkaita stressaavia kokemuksia. Miksi näin?
No kyllä näin tietysti tapahtuu, mutta tämän perimän suhteen ajatellaan sillä, että se oikeastaan säätelee, kun se valmistaa meitä tietyn kaltaisiin ympäristöolosuhteisiin, niin se myös säätelee sitä, että minkälaiset ympäristöt kullekin on vahingoittavia. Ja se perimä, joka ihan tämmöistä huono ennusteista skitsofreniaa ennakoi, niin se on todennäköisesti sellainen, että vähän mikä tahansa tavanomainen ympäristö nykyään johtaa tähän riskiin, koska siellä se voi alkaa jo sillain nuoruusiässä ja ne haasteet tavallisemmin on tällaisia normatiivisia ikäkriisejä, tavallaan se, että alkaa murrosikää, tulee jotkut, koulu päättyy, pitäisi lähteä kouluttautumaan, solmia parisuhde. Nämä voi olla sellaisia asioita, jotka on ylivoimaisia.
Niin, että sellaiset asiat, mitkä tietysti mielessä kuuluu ihan tämmöiseen tavanomaiseen tai tavalliseen elämään.
Joo.
Voiko olla myös sitten taas niin, että joillain ihmisillä se skitsofrenia, tai että se perimä on semmoinen, että skitsofrenian puhkeaminen on rajoilla, ja sitten jos tapahtuu tämmöinen joku tosi, tosi voimakas, stressaava tai vahvaa stressiä aiheuttava elämänkokemus, niin silloin se sitten saattaa kiikahtaa yli.
Kyllä sitä varmasti näin on, että kyllä ne lapsuuden tällainen jatkuva liian voimakas stressi, eli toistuvia tämmöisiä traumaattisia asioita, niin se herkistää tiettyjä aivojen hermoratoja ja sitten voi olla niin, että jossain vaiheessa myöhemmin joku asia katkaisee sen kamelin selän.
Nähdäänkö tätä samaa myös sitten persoonallisuushäiriöiden kehittämisen kohdalla? Että voidaanko sanoa, että hyvin voimakas stressi joillakin saattaa lisätä todennäköisyyttä sille, että sitten kehittyy persoonallisuushäiriö.
Joo, kyllä näin. Siis se on juuri tämä, missä ne tavallisemmin voidaan sanoa, että se alkaa, vaikka se kyllä todennäköisemmin on alkanut jo selkeästi aikaisemmin, mutta kun tulee ympäristöperäisiä haasteita, että kun se nuori aikuisikä on se, jolloin tavallisemmin havaitaan, että tässä on nyt joku asia aivan sillä tavalla. Ei niin kuin meidän maailmassa kykene suoriutumaan opinnoista ehkä sillä tavalla. He kykene tai halua solmi toverisuhteita, parisuhteita tai sitten niiden solmiminen on hyvin hankalaa niin, että saa aikaiseksi joku pysyvän kontakti johonkin toiseen ihmiseen tai että pystyy solmimaan niin kuin intiimin suhteen. Siis se läheisyyden ongelma on semmoinen, että se liittyy persoonallisuuteen. Se voi olla sellaista, että sitä niin kuin halutaan erittäin intensiivisesti, mutta sitten kun se on siinä olemassa, sitä ei siedetä. Siis sitä, että se on liian lähellä, että se ihminen voi kokea, että hän niin kuin oma minuus jotenkin hukkuu. Että semmoiset niin kuin rajat jotenkin tuntuu vähän häilyvän ja sitten siihen voidaan reagoida sillä tavalla, että se suhde katkee yksi, kaksi. Eli tämmöiset haasteet on niille sitten se, jossa se menee, jossa se niin kuin tavallisesti alkaa nähdä, että tässä on tällainen asia. Ja se voi olla vähän nuorempanakin jo ihan tavallaan se, että aivot tavallaan seksuaalisoituu noin 3-14 vuoden iässä. Se on tavallisin ikä, milloin ilmenee jonkinlaisia psykiatristen häiriöiden oireita. Ja se liittyy siihen, että ne aivot seksuaalisoituu, silloin ruumis muuttuu kaikilla ja se voi tuntua epämiellyttävältä, haastavalta ja et se on niinku se, mistä se voi oikeasti lähteä sillä, että siellä rupeaa jo olemaan sellaista jäykkyyttä. Siihen persoonallisuushäiriöihin liittyy semmoinen tavalla, että niinku ne on niinku, voi sanoa tällä, että se on yhden tempun poni, joka yrittää aina samanlaisissa tilanteissa samanlaista ratkaisua. Ja hän ei opi toimimaan toisin. Että tavallisesti nuoruus ja aikuisiän alku on sitä, että voidaan oppia jostain vastoinkäymisestä ja sitten toimitaan vähän valikko, toimintavalikko kasvaa ja kehittyy. Persoonallisuushäiriöllä se on vain jäykkä. Se ei reagoi, ei opi kokemuksesta sillä tavalla, kun ihmiset oppii yleensä.
Eli tämmöinen psykologinen jäykkyys liittyy kaikkiin persoonallisuushäiriöihin vai?
Kyllä se jäykkyys ei ole sillä aina silmin havaittavaa, koska se voi purkautua tämmöisenä äkillisenä tavallaan aggressiona tai impulssikontrollin pettämisenä, mutta sen taustalla on just se, että ei ole mitään sellaista toimintavalikkoa jotain tilannetta varten, että tällainen tässä on parempi toimia. Ei pysty itse niin kuin näkemään itsessään mitään sellaista työkalua löytämään jotain tilannetta varten. Että siellä on se aina se yksi tapa reagoida, josta sitten seuraa aina sama kaos, vaikka sitten päälle päin näyttää, että ei ole mitään kontrollia. Mutta että se voi olla silti siellä joku tämmöinen aika jäykkä tapa suhtautua ympäristöperäisiin ärsykkeisiin tai tämmöisiin ilmiöihin sosiaalisissa suhteissa.
Mitä se tunteet tai tunteiden käsittely ja tunteiden hallinta ja persoonallisuushäiriöt? Et voiko sanoa, että kaikkiin persoonallisuushäiriöihin liittyy haasteita tunteiden käsittelyn suhteen?
Joo, kyllä. Kyllä liittyy siihen, että ne voi olla niin, että nuo tunteet on aivan liian dempattu ja niitä ei uskalla oikeastaan kokea ja ne jotenkin eristetään. Sitten voi olla niin, että ne tunteet on niin kuin semmoista vuoristorataa tai sellaista, että ratsastamaan opettelisi rodeohevosella. Että siinä ei pysy niin kuin oikein millään perässä. Ne on niin voimakkaita, niin intensiivisiä ja näillä ihmisillä usein on sillä, että ei ne oikein tiedä, miltä tuntuu. Ja sitten välillä päättyy semmoiseen tavallaan tunnemöykkyyn, todella tuskana ollut ja ei tiedä yhtään oikeastaan osaa sanoa, mikä tunnettaa tai mitä tunteita siihen liittyy. Että se on vaan semmoinen, että se valtaa täysin. Ja siinä on niin kuin sitten tavallaan just se, että se tunteiden hallinta pettää. Sitten on myös kyvyttömyys tunnistaa sitä, että mitä tässä mä tunnen oikeastaan. Tai tavallaan puuttuu jopa se, että sitten tämmöisessä tilanteessa terapeutit saattaa sanoa, että mulla tuollaisessa tilanteessa kyllä mä olisin vihainen tai mä olisin pettynyt. Ja tämä toinen ihminen ei niin kuin tavallaan osaa sitä ajatella edes tällä tavalla. Ja samalla saattaa olla niin kuin itse vihaa itseä kohtaan, koska se tunnemylly, myräkkä on niin kuin tätä jatkuvaa liian voimakasta.
Mutta
tavallaan rankastaa itseä siitä vielä.
Mutta toi ilmeisesti sitten jossain määrin, tai siinä on vaihtelu just sitten, että riippuen siitä, mistä persoonallisuushäiriöstä on kysymys, niin silloin ne tunnekokemukset saattaa olla just erilaisia, mutta se yhteinen tekijä on se, että se tunteiden hallinta Joo. joka tapauksessa on haastavaa.
Joo, antisosiaalisilla se voi ilmetä sillä tavalla, että tulee niin kuin jonkun kaltainen aggressio yllyke ja sitten huomataan, että mä tapoin mun parhaan kaverin. Eli tavallaan asiat pannaan toimeen reflektoimatta tai miettimättä, että se on niin kuin ihminen vaan sanoo, että mulla päässä napsahti. Että se voi tulla niin, menee niin kuin joku tavallaan idea toimeenpannaan niin nopeasti, että siihen ei ehdi puuttua. Ja tietysti antisosiaalisilla on vielä enemmän, saattaa olla tämmöistä kylmyyttä, siis semmoista, että ei kykene samaistumaan toiseen ihmiseen. Ja se empatia voi olla sellaista, että kykene päättelemään toisesta ihmisestä. Jos mä vedän tästä narustani ja reagoin tällä tavalla, mä voin käyttää sitä hyväkseni, mutta ei emotionaalisesti asetu toiseen asemaan.
Niin tuossa taitaa tulla just se ero kognitiivisen empatian ja sitten affektiivisen empatian välillä.
Joo, että se kognitiivinen voi toimia ja sen takia voi niinku huijata toisia tuntematta mitään tavalla katumusta ja sääliä toista kohtaan. Et voi, ja sitten voi käyttäytyä kylmän rauhallisesti tilanteessa niin, ettei toiset osaa epäilläkään sitä, että toi on tehnyt jotain.
Eli just vielä, jos jollekin kuulijalle jäi tässä epäselväksi, että kognitiivinen empatia viittaa siihen, että et ymmärtää, mitä se toinen ihminen tuntee, ja affektiivinen empatia liittyy taas siihen, että välittää, miltä Joo. siitä toisesta tuntuu.
Joo, ja tavallaan ottaa sen toisen tunteen omakseen. Emootiot on hyvin tarttuvia asioita, että jos näkee, että joku haukottelee, niin sitten rupeaa itsekin haukottelemaan herkästi, tai jotkut nauraa, niin se voi tarttua, ja masennuksen piirteet tai semmoinen tunnealakulokin voi tarttua, mutta niillä ihmisillä ei tapahdu sitä, ne ei aisti sitä.
Miten tämä muuten sitten vertautuu, tämä nyt on pikkasen menee aasinsillalla toisaalle, mutta jos ajattelee autismia, johon myös liittyy tietyt haasteet sitten muiden ihmisten tunteiden tunnistamisessa, niin miten näitä voisi verrata?
Joo, autistisella ei kyllä ole välttämättä hyvä kyky asettua emotionaalisesti toiseen asemaan, mutta siitäkin voidaan jotain päätellä tai ne ihmiset kertoo semmoista, että kun mä menen johonkin tilanteeseen, mun tarvitsee niin kuin miettiä, että miten tässä täytyy käyttäytyä. Miten odotetaan, että tässä että täytyy niin kuin tavallaan tietoisen, hitaan, rationaalisen päättelyn kautta toimia. Kun sitten tavallisesti ihmiset, niin kuin, sitä ei tarvitse funtsata, että se tulee niin kuin intuitiivisesti nämä asiat siinä, että ymmärtää, että miten jossain kontekstissa käyttäydytään, mitä voi sanoa ja ei sitä tarvitse ajatella. Se tulee automaattiohjauksella, mutta heillä sitä automaattiohjausta ei ole. Että kyllä he niin kuin saattaa tajuta, mitä joku jossain tilanteessa tuntee ja ei se empatia, siis affektiivinen puolikaan varmaankaan, ei se niin kuin lievemmissä tiloissa sieltä puutu. Mutta tavallaan siinä on paljon enemmän tätä tämmöistä tarvetta ruveta ajattelemaan, miten tässä ei niillä ihmisillä yleensä ole piittaamattomuutta siitä, että miten niin kuin jos loukkaa toista tai tällainen, mutta voi olla sitä semmoista, mikä on emotionaalista kömpelyyttä tavallaan tilanteessa, että käyttäytyy vähän odottamattomalla tavalla, sitten jälkikäteen huomaa, tai minkä takia mä tein tai sanoin jotain tällaista. Se on samanlainen piirre kuin ADHD, että voi niin kuin sanoa, mutta tuommoiset niin kuin hankalammat autismitapaukset on semmoisia, että sen aika pian huomaa siitä tavasta, miten joku puhuu. Että siinä on niin kuin korostunut kirjanpitäjämainen muodollisuus.
Mutta jos miettii vielä sitä empatiaa, niin voiko sanoa niin, tai olisiko tämä liian kärkevä yksinkertaistus, että siinä missä antisosiaaliseen persoonallisuushäiriö voi liittyä se, että pystyy hyvinkin tarkasti ymmärtämään, mitä muut tuntee, mutta sitten vaan ei välitä, niin joillakuilla autisteilla sitten se taas saattaa mennä just päinvastoin. Eli pohjimmiltaan saattaisi halutakin välittää ja ei haluaisi ympäristöönsä mitään, että ei haluaisi aiheuttaa mitään ikävyyttä, mutta on vaan vaikeaa, tai että on vaan vaikea lukea muiden ihmisten tunteita ja ymmärtää, ja sen takia saattaa käyttäytyä sitten tavalla, joka johtaa siihen, että joku vaikka sitten loukkaantuu. Joo.
Toisaalta siihen voi liittyä myös semmoista, että intuitiivisesti tajua, että mikä tässä tilanteessa jotain ihmistä, mitä hän tuntee kokematta sitä tunnetta itse, että se empatia ei ole sillä tavalla niin kuin Se ei ole samanlaista puutetta kuin antisosiaalisuudesta jossain patologisessa narsismissa.
Eli että autismiinkin toisaalta voisit myös liittyä semmoinen ihan kohtalaisen hyvä kognitiivinen empatia, jos on kyennyt älyllistämään sen, mitä muut ihmiset toimii.
Joo.
All right. Mutta joo, jos sitten palataan takaisin vielä näihin persoonallisuushäiriöihin, musta tuntuu, että nyt on aika semmoinen hyvä yleinen pohja ja voitaisiin mennä narsismiin, millä tämä jakso aloitettiinkin. Eli mitä on terveet narsistiset piirteet? Tuossa kun just sanot, että, tai viittasit ehkä siihen, että nämä narsistiset piirteetkin on semmoinen tietynlainen, voisiko sanoa spektri, tai että niitä voi kaikilla olla enemmän tai vähemmän, ja sitten se, mikä sitten on patologista narsismia, niin se sitten on. On tämä, mikä diagnosoidaan, ja se on sitten selkeästi harvinaisempaa, mutta että mitä on tämmöinen terve narsismi?
No se on esimerkiksi sitä, että kaikilla ihmisillä on tarvetta saada toisilta vahvistusta ja positiivista palautetta ja saada sillä tavalla kontakti toiseen ja tulla kokea se, että tulee hyväksytyksi. Se on niin kuin sitä tervettä tällaista, ja sitten lisäksi se, että jos joutuu tuollaiseen tilanteeseen, joka on sosiaalisesti haastava, joutuu haukutuksi tai tällä tavalla, niin siinä tilanteessa saattaa suhtautua rauhallisesti siihen ja ymmärtää, että minkä takia tämä ihminen nyt tekee tällä tavalla vastaamatta siihen samalla tavalla. Että pystyy niin kuin toimimaan siinä tilanteessa empaattisesti, ei lähde sillä lailla hyökkäämään takaisin, jolloin se niin kuin ilmentää sitä, että kykenee säilyttämään ihan hyvin tällaisen itsetuntonsa, että se ei niin kuin haavoita tai jää vaivaamaan sitten pitkäksi aikaa.
Missä vaiheessa voidaan sitten taas puhua tästä varsinaisesta narsistisesta persoonallisuushäiriöstä?
Joo.
Et missä menee raja terveen ja tämmöisen häiriön välillä?
Joo, ne on yleensä vähän liukuvia ne rajat näissä diagnooseissa, että niissä vaan katsotaan, että jos se on keskimäärin viiva tällä puolella, niin se on sitten iso ongelma, jolle kannattaa tehdä jotain, mutta niitä piirteitä tietysti jossain määrin voi olla korostuneesti, mutta kun narsismin patologia kahden tyyppistä, toinen on semmoinen niin kuin yliherkkä loukkaantuminen ja tavallaan uhriutuminen tilanteissa, semmoinen toimiminen niin kuin marttyyrin tavalla tilanteessa, jossa joka ei ole niin loukkaava ja se toistuu toistuvasti. Toinen puoli sitä on semmoinen, että kuvitelmat itsestä on ylimitoitettuja, niin kuin sillä tavalla ei ole mitään ulkoista näyttöä tavallaan siitä. Ja siinä ihmisessä ei ole sellaista nöyryyttä, se puuttuu niin kuin kokonaan. Että siihen liittyy semmoinen välttämätön ihailuksi tulemisen tarve. Ja usein nämä ihmiset herättää muissa semmoisen, että jos on joku ryhmä vaikka, että toiset on puolesta ja toiset on vastaan. Että heillä on niin kuin kyky jakaa ihmiset tällaisen kahteen ryhmään, jotka sitten jotkut kokee, että on ihan kauhean ihminen ja toinen näkee siinä tämmöisen karismaattisen puolen. Mutta koska siinä karismaattisen puolen lisänä voi olla semmoinen täys piittaamattomuus toisten ihmisten intresseistä tavallaan, jos ei toimi mun odotusten mukaan, niin se kostetaan jollain tavalla. Puolisoina nämä ihmiset saattaa olla sellaisia, että ne rajaa toisen toimintaa, rajaa sitä, ketkä saa olla sun ystäviä, saako sä lähteä kotoa pois ja minkälaisista syistä. Ja sitten jos joku menee pieleen, niin syytetään sitä toista osapuolta.
Eli voiko sanoa, että se on semmoinen persoonallisuus, joka itse koskaan lainausmerkeissä ei tee virheitä?
Ei omasta mielestään.
Niin, siis nimenomaan.
Tee virheitä, käyttäytyy tavalla, joka on piittaamatonta toista kohtaa. Et se on niin kuin sellaista äärimmäistä itsekkyyttä.
Voiko sanoa, että narsismiin, jos puhutaan nyt nimenomaan diagnostisella tasolla, niin siihen aina liittyy empatian puute, tai nimenomaan tämmöinen affektiivisen empatian puute, just tämä piittaamattomuus tunteesta?
Tai sitten se voi olla että kyllä siinä niin kuin empatiavaurio siellä on, mutta millä tavalla se ilmenee, se vähän vaihtelee ihmisestä toiseen. Se voi olla sellaista, että affektiivinen empatia toimii ihan hyvin silloin, kun itselle siitä on hyötyä. Mutta jos tulee jollain tavalla semmoinen hyvin haastava tilanne ja sellainen tavalla, että kokee, että siitä on pikemmin haittaa, niin sitten se kytketään pois päältä. Eli se on vähän, empatia voi olla vähän tämmöistä saarekkeista. Se toimii, jos siitä on itselle joku hyöty. Voi asettua jossain määrin toisen asemaan. Yleensä kognitiivinen empatia toimii kyllä aina, mutta sitten se emotionaalinen, niin siinä on aina jonkunlainen vauri. Mitä vaikeampi se on, niin sitä hankalampi tilanne se on ja sitä vähemmän kykyä koskaan tuntea, mitä tällaista on.
Kuinka paljon se affektiivisen empatian kontrollointi, jos sitä on, niin kuinka paljon se on tietoisen ohjauksen alaisuudessa ja kuinka paljon se on semmoista, että se ihminen ei oikeastaan itsekään hahmota, että mitä siinä sillä hetkellä tapahtuu?
Se menee ihan automaattiohjauksella. Eli ne piirteet toimii sillä automaattisesti. Ei se ihminen, tietysti voi myös suunnitella rikoksia kylmäverisesti, mutta yleensä tämmöiset asiat toimii automaattiohjaukselta, että se menee pois päältä, että tajua, että itse sitten voi selittää se sillä, että se on se toisen vika ja että mulla on niin kuin oikeus kostaa tai oikeus toimia tällä tavalla. Keksitään siihen, sitten jälkikäteen tulee joku veruke sille omalle tavalle toimii tällä tavalla.
Tuossa kun mainitsit, että on tietysti mielessä kahden tyyppistä narsismia, tämmöistä uhriutuvaa narsismia ja sitten miksi oikeastaan tätä toisen tyyppistä voisi kutsua, että onko se sitten semmoista yli itse varmaa narsismia vai miten sitä voisi kuvailla?
Se keskeinen piirre on tämmöisiin suuruuskuvitelmiin liittyvä tavallaan, että on erityisoikeuksia. sellaisia oikeuksia, joita toisilla ihmisillä ei ole.
Voisiko grandioottinen narsismi olla
se? Niin se on, se on se, mikä englannin kielellä sitä sanotaan, että se on tämmöinen grandioottinen narsismi, on niin kuin se, mikä niin kuin tavallisesti siitä käsitteestä tulee mieleen.
Kuinka pitkälti nämä on toisistaan erillisiä ilmiöitä? Eli toisin sanoen, meneekö se niin, että sitten, että jos jollakulla todetaan narsistinen persoonallisuushäiriö, niin se on jompaa kumpaa. Ja kuinka paljon voi olla niin, että yksi ja sama ihminen sitten eri tilanteissa ilmentää kumpaakin puolta?
Todennäköistä on, että erilaisissa tilanteissa saattaa esiintyä vähän vaihtelua, että kyllä tämmöinen, mutta se grandioottinen siinä on enemmän, että se loukkaantuminen johtaa semmoiset toimintaan, joka suuntautuu ulos. Eli tavallaan tämmöinen loukkaantuva ihminen voi tavallaan rääkätä toista ihmistä omalla kärsimyksellään, kun sitten tämä toinen on se, että siitä seuraa mitätöintiä ja tämmöistä, missä on niin kuin piittaamattomat keinot käytössä, kostetaan jollain tavalla.
Niin, eli tämmöisessä grandioottisessa narsismissa ollaan valmiita kostamaan sitten, jos tulee jotain tämmöisiä konflikteja tai ristiriitatilanteita, ja sitten jos on uhriuttuvaa narsismia, niin silloin taas sitten tämmöiseen laitetaan kansanomaisesti marttyyrin viitta päälle ja sitten pyritään jollain tavalla saamaan muut siihen omaan pahanoloon mukaan, vai?
Joo, tavallaan niin kuin voisi ajatella, että se on vetoomus sillä tavalla, että nyt pitää hyvittää tämä tila mulle.
Eli siinä tietyssä mielessä tehdään siitä omasta kärsimyksestä työkalu.
Joo.
Joo.
Toisenaan sitten tämä narsismi on sellaista, että se voi rajautua aika niukkaan määrään kontakteja toisiin ihmisiin. Että se voi sillä tavalla vähän kätkeytyä. Ja se voi olla, että se kätkeytyy kaikkein eniten aviosuhteeseen. Että tavallaan sen seurauksena sitten tavallaan voi olla henkirikos. Tällaisia ihmisiä oikeuspsykiatrialla kyllä nähdään, että sitten kun tulee tavallaan avioero tai muu suhde päättyy, niin sitten sitä ihmistä vainotaan, kiusataan ja sitten se voidaan tappaa.
Niin voisi kuvitella, että tämä on just, mitä sitten tämä narsismi patologisimmillaan voi olla, että se on hyvin eri asia kuin se, että joku nyt eksä sitten käyttäytyy vähän
joo
mulkkumaisesti.
Niin, se on täysin eri asia kyllä, mutta sekin voi sillä tavalla kätkeytyä, että sama ihminen voi olla muiskontekteissa aika hurmaava ja sillä tavalla, että toinen ei aavista mitä ongelmaa siellä taustalla. Sitten kyllä itse joutunut jonkin verran tällaisia ihmisiä myös näkemään, mutta tietysti sitten tällaiset niin kuin ihmiset, joilla ei vielä kauhean paljon mitään muuta ongelmaa ole kuin se niin kuin suuruuskuvitelmallinen narsismi, niin ei he hakeudu sen takia oikeastaan hoitoon. Pari kolme muistan tällaista miestä, jotka sitten tulee vaimon patistamana, että nyt tulee ero, jos et sä mee. Ja sitten sille kohtaamiselle on tyypillinen, että siinä on sellainen 5 minuutin hiljaisuus, jolla niin kuin ikään tämmöinen tuijotuskilpailu. Että siinä on niin kuin se tsekkaa, että onko toi ihan mätämuna vai voiko mä luottaa. Että siinä tulee semmoinen kummallinen olo itselle, että pieni virheliike, niin peli on täysin menetetty.
Onko toi muuten yleinen työkalu, jos miettii psykiatrina toimimista, että siinä, että vaikka siis havainnoi sitä potilasta, niin samanaikaisesti myös sitten pyrkii olemaan hereillä siitä, että minkälaisia tuntemuksia se potilas sitten herättää itsessä.
Joo, kyllä se on yksi keskeinen työkalu sille, että alkaa epäillä jotain. Ja mitä kokeneempi on, niin sitä matalammalla kynnyksellä joku saattaa herätä joku epäily, että tässä voi olla nyt jotain tämmöistä. Että yleensä niin kuin narsismi voi näyttäytyä vastaanotolla sillä tavalla, että tulee puolisovastaanotolle ja sitten käy ilmi, että siellä onkin erittäin vaikea aviosuhde taustalla.
Mutta narsisti saattaa käyttäytyä samanaikaisesti muita kohtaan hyvinkin hurmaavasti, mutta sitten esimerkiksi omaa puolisoa kohtaan voi olla hyvinkin julma.
Kyllä, juu, sitä esiintyy kyllä.
Mites tämmöinen termi kuin rakkauspommitus, mikä sitten ehkä on tyypillisempää ylipäänsä tämmöisten ihmissuhteiden alkuvaiheessa?
Joo, se voi olla semmoista intensiivistä ja se voi tuntua juuri tämmöiseltä niin kuin erittäin hurmaavalta ja toinen kävelee niin kuin sitten jonkunlaiseen ansaan ja ei pääsekään siitä noin vaan eroon.
Mm. Mutta voiko sanoa niin, että jos sitten joku aloittaa ihmissuhteen romanttisen tai oikeastaan minkä tahansa ihmissuhteen, että jos sieltä toiselta puolelta tulee sitten jotain tämmöistä hyvin voimakasta ylistystä, kun itseen kohdistuvaa ylistystä, niin siinä voi olla hyvä vähän miettiä, että mistäköhän tässä voi olla kyse.
Kyllä se voi olla paikallaan siis katsoa, että jos se poikkeaa niin paljon positiiviseen suuntaan, niin silloin kannattaisi miettiä, että onko tämä nyt ihan totta, että löytäisi niin kuin elämänsä suuren rakkauden. Että terve suhtautuminen, siihen liittyy kuitenkin aina sellaista välillä jossain vaiheessa vähän, että se kattaa, että onko joku totta oikeasti vai ei.
Mitäs tämmöinen väite tai ajatus, ootko törmännyt, että narsistin silmien takana ei ole lainausmerkeissä ketään kotona?
Joo, kyllä. Tai siinä niin kuin on sitä vähintään, että ei saa niin kuin semmoista tavanomaista emotionaalista kontaktia toiseen, joka vastaanotto-olosuhteessa kyllä yleensä herää katsekontakti, joka on ei tunnu häiritsevältä ja tämmöiset. Et kyllä siinä voi olla se, että ei siitä ihmisestä saa mitään otetta.
Mm. Entä voiko sanoa niin, että narsistilla tämä narsistinen persoonallisuus on semmoinen kuori, mikä on kasvanut jonkinlaisen ytimen päälle ja sitten ajan saatossa se ydin olisi se persoonallisuuden, se minuus olisi saattanut kadota sieltä ihan kokonaan?
Joo, siihen mä en oikein, ei ole tämmöistä ilmiötä tullut vastaan, mutta se mitä on nähnyt joitain, joita on pitempään hoitanut, niin sitten sieltä jossain vaiheessa voi tulla vastaan joku semmoinen tavallaan tyyppikokemus, joka on saattanut toistua siitä, että kokee niin kuin itsensä mitätöidyksi. Että ei oteta vakavasti ja sitä jollain tavalla ylikompensoidaan. Mm. Että semmoista sieltä kyllä sit voi löytyä, kunhan se kontakti on syntynyt sellaiseksi, että voi luottaa, että se ei pidä niin kuin sitä henkilöä, jota hän käy tapaamassa, niin ihan ääliönä. Koska siinä on just se, että onko se hyvä tyyppi vai onko se ihan mätämuna.
Mm. No joo, nyt voitaisiin siirtyä seuraavaan persoonallisuushäiriöön, mennään vaikka epävakaaseen persoonallisuushäiriöön. Niin mistä siinä sitten taas on kyse?
Se on semmoinen tila, johon liittyy tosiaan tämmöinen emotionaalinen epävakaus. Eli se tunteet vaihtelee laidasta laitaan. Ne voi vaihdella saman päivän aikana niin kuin todella sillä, että on aivan huipulla ja sitten tunnin päästä onkin niin syvällä tuskassa, että se sattuu ihan hirveästi. Ja sitten se käyttäytyminen toisiin kohtaan voi olla sellaista, että tuuli kääntyy niin äkkiä tavallaan, että ei ymmärrä mitä tässä nyt oikein tapahtuu, että joutuu niin kuin tällaista ihan idealisoidusta ihmisestä 1-2 tämmöiseen niin kuin täysin mitätöityyn tai jo semmoiseen täysin arvottoman asemaan. Että ja se liittyy siihen, että myös nämä käsitykset itsestä ja toisesta on niin muuttuvia. Ja se ihminen tavallaan sitten, kun se on todella tuskainen, niin siinä on se pelko, että tämä jatkuu loppuikään tai koskaan loppu, vaikka se on aina mennyt ohi, mutta se ei niin kuin semmoinen emotionaalinen kantavuus on niin heikko, että ei voi kuvitella, että se tilanne oli vähän aikaa sitten parempi ja tämä menee tästä toivoa. Siihen liittyy semmoinen paniikinomainen tuska. Itse käsitys voi olla sellainen valtava häpeä itsestä, että on täysin kelvoton ihminen, että ei niin kuin jopa olisi oikeutta elää, että on niin kelvoton ja tämmöinen itsen vihaaminen. Sitten siihen liittyy sellaista tavalla, että kuvittelee liikaa toisten mielentiloista. Eli kasvojen ilmeistä saatetaan päätellä jotain, että sä vihaat mua. Tai niin kuin yksi tämmöinen potilas mun vastaanotolla kävi terapiassa ja sitten hän aloitti joka istunnon sillä lailla, että miksi sä vihaat mua? No miten siitä voi sitä ruveta käsittelemään, koska samalla tällaisen ihmisen kokemus on se, että tietyissä mielentiloissa se, mitä mä asiat koen, se on totta. Se on oikein, että sun täytyy tunnustaa, että on näin.
Niin, eli sen ihmisen tunnekokemukset hyvin vahvasti värittää todellisuuden kuvaa.
Kyllä, kyllä. Ja ne voi mennä laidasta laitaa äkkiä. Sillä tavalla, että voi olla hyvin idealisoitu ja sitten joutuu siihen putoon yksi, kaksi tämmöiseen, niin kuin, jota vastaan hyökätään. Ja siihen semmoiseen intensiiviseen tunnetilaan liittyy semmoinen kokemus, että se, miten mä koen, se on se, mitä asiat on. Sen epäileminen on hirvittävä loukkaus.
Mm. Tuossa just kun sanoit vielä, että epävakaaseen persoonallisuushäiriöön liittyy tämmöinen kokemus siitä, että voi olla täys nolla, arvoton. Niin voisiko sanoa, että narsismi ja epävakaa persoonallisuus tässä yhteydessä sit muistuttaa toisiaan, tai se yhteinen tekijä on se, että on heikko itsetunto. Ja siinä, missä sitten taas narsismi saattaa pyrkiä lääkitsemään sitä sillä tavalla, että hakee hirveän määrän validaatioa, tämmöistä ulkoista validaatioa, niin se on semmoinen yhteinen tekijä, vaikka se sitten näissä kahdessa ulkoisesti ilmenee vähän eri tavalla.
Joo. Epävakaassa se henkilö on kivulian tietoinen siitä, että hän ajattelee näin. Narsismisessa persoonallisuushäiriössä hän ei ole. Että siellä tapahtuu joku sellainen automaattinen asia niin, että hän ei havaitse sitä, että sen takana on nöyryytyksen tai häpeän pelko. Että se narsismi on myös semmoinen, että se emotioiden kontrolli ei ole semmoista niin heikkoa kuin se on tuossa. Kyllähän siihenkin voi riittyä räjähtävyyttä ja tämmöistä, mutta se ei mene samalla tavalla päivän aikana niin voimakkaasti laidasta laitaa kuin epävakaa. Se tunne-elämä on vakaampi.
No mitäs epävakaa sitten tämä hylätyksi tulemisen pelko?
Joo, se on sellainen, että se hallitsee kaikkia tällaisia läheisiä vuorovaikutussuhteita. Koetaan niin kuin sitten se hylkääminen voi tulla niin kuin sellainen aika vähäpätöinenkin asia. Joku tietty ilme kasvoilla voidaan tulkita niin, että se on piittaamattomuuden tai semmoisen mitätöinnin tai jonkun tällaisen merkki. Ja sitten siinä voidaan kokea, että mut on torjuttu. Että se torjutuksi tai hylätyksi tuleminen on todella vaikea asia. Sen takia vuorovaikutussuhteista, seurustelusuhteista voi tulla myrskyisiä.
Voiko sanoa, että se haaste, mikä, tai ne ongelmat, mitä seurustelusuhteisiin liittyen saattaa sitten kummuta siitä, että vaikka olisi puoliso, joka käyttäytyisi epäasiallisesti ja ihan siis voisi sanoa, että suoraan tämmöistä ihan hyväksikäyttöäkin, tunnetason hyväksikäyttöä tai ihan mitä tahansa hyväksikäyttöä, niin semmoisesta ihmissuhteesta irtipäästäminen voi olla vaikeaa, koska ei halua tuntea oloaan hylätyksi.
Joo, irtipäästäminen voi olla vaikeaa, jos toinen tekee sen. Niin sellaisessa etenkin se on sellainen, että se vie tyhjentää pajatson, että ei sinne jää mitään tämmöistä hyvää kuvaa itsestä, mutta itse saattaa impulsiivisesti katkaista jonkun suhteen sillä voimalla, että sen toisen arvon voi jotenkin kiistää. sekin tapahtuu ihan automaattisesti, että jälkikäteen voi katua sitä, että mitä mä menin tekemään, mutta siinä tilassa tehdään tämmöisiä asioita.
Mm. Sitä on lukenut, että tämmöiset narsistiset persoonallisuudet ja epävakaat persoonallisuudet jossain määrin saattaa nyt ehkä symbolisesti vetää toisiaan sitten magneetilalla puoleensa. Tietenkään tästä nyt ei siis voi semmoista johtopäätöstä vetää, että jos jollakulla nyt sitten olisi epävakaa persoonallisuus, että automaattisesti sitten puoliso olisi narsisti. Mutta että se dynamiikka tulee nimenomaan sieltä, että sen pohjalta, että sitten että kun tähän epävakaaseen persoonallisuuteen voi liittyä tämä hylätyksi tulemisen pelko, niin sitten se on semmoinen asia, mitä tämmöinen narsistinen persoonallisuus pystyy sitten tietyssä mielessä käyttämään hyväkseen.
Se on ihan mahdollista, mutta tosiaan siinä on kyllä se, että heidän parin valinta ei ole niin kuin osu yleensä siihen, mikä olisi hyväksi. Eli semmoinen, että siinä olisi joku vakaa ihminen, joka, ja se voi jopa tuntua uhkaavalta, että siihen voi liittyä se tunne, että jotenkin itse katoaisi tai tällä tavalla, että ne semmoinen oma itseyden tunne jotenkin joutuisi vaaraan. Että ei oikein tietäisi, että kuka mä olen tai mitä mä olen. Se olisi niin kuin semmoinen suo, johon uppoaisi.
Mm. Joo, että tulee mieleen siis yksi semmoinen anekdotaalinen keissi, minkä näin kerran yhdessä yökerhossa. Siinä oli jotain, olisiko nyt sitten ollut tutun tuttuja tai muuta. Ja totta kai siis tästä nyt ei pysty pelkästään tällä tiedolla mitään diagnosoimaan, mutta se asetelma joka tapauksessa oli semmoinen, että siinä oli yksi nuori nainen, joka oli sitten poikaystävänsä kanssa. Ja sitten jossain kohtaa iltaa tämän naisen poikaystävä ilmeisesti löi tätä naista ja siis käyttäytyi väkivaltaisesti. Ja ihan siis silleen, että portsarit huomasi ja sitten tuli poliisit ja kundi joutui sitten Maijan peräkonttiin, niin sitten, tai sen taakse. Ja sitten jossain kohtaa tämä nainen sitten oli ihan itkevänä niillä poliiseille, että ei se mitään oikeasti tehnyt, että se kyllä rakastaa mua ja näin. Ja sitten silloin vaan miettiä, että okei, että mistäköhän tässä voisi olla kysymys. Ja sitten tuli mieleen, että voisiko se olla jotain tämän suuntaista. Mitä
kyllä siinä tämmöistä voi olla, että tavallaan sitten ei kestä katsoa sitä asiaa silmiin, että mua on lyöty ja mikälainen se ihminen, vaan siihen liittyy joku semmoinen niin voimakas tarve, jonka tavallaan alttarille uhrataan omaa hyvinvointi. Että täytyy ehdoin tahdoin pitää toisesta kiinni. Sen tyyppisistä asioista yleensä on kiinni. Ja kyllähän niihin sitten liittyy jotain tämmöistä tunne-elämän säätelyn häiriötä ilman muuta. Tavallisesti ihminen sellaisessa tilanteessa katsoo, että tämä ei ole mulle hyvä, vaikka olisi rakastanutkin ja tekee päätöksen siitä, että on parempi lähteä.
Mm. Joo, koska sitä just yleisesti ottaen on just lukenut, että jos puhutaan väkivaltaisista parisuhteista oikeastaan riippumatta siitä, että kumpaan suuntaan se väkivalta menee, niin just se, että ihmisille niistä irtaantuminen voi olla hyvinkin vaikeaa.
Joo, jotkut aikanaan kun psykoterapia opiskeli vanhemmat alan ihmiset totesivat, että ihmiset hakeutuu aina sen tyyppisen hellan luo, joka on sellaista samanlainen, yhtä huonosti lämmittävä kuin on aikaisemmin kokenut, eikä mene sinne, missä olisi lämpimämpää, vaan löytää aina itsensä samanlaisesta kuopasta. Ja siinä on varmasti mukana se, että ei tajua sitä vaaraa. Että näkee siinä jotain tuttua, jota ehkä aikaisemmin itse kokenut, mutta uskoo palavasti, että siinä voi tapahtua muutosta tai ja näin, mutta sitten päätyy aina samankaltaisiin asioihin.
Voiko tämän sanoa olevan yksi tyypillinen käyttäytymismalli, mikä epävakaaseen persoonallisuuteen voi liittyä, että jos esimerkiksi sitten kumppani haluaisi lähteä parisuhteesta pois, niin sitten uhkaa sitä toista itsemurhalla?
sellaista tapahtuu näille ihmisille kyllä, että kun ne suhteet on todella intensiivisiä ja myrskyisiä, sitten kun se myrsky tulee siihen, niin sitten täytyy reagoida jollain tavalla. Itsemurhalla uhkaaminen on hyvin tavallista näissä. Tai itsensä vahingoittaminen, viillellään itseä tai tehdään joku tämmöinen temppu, jos otetaan pieni määrä jotain lääkettä ja päädytään ensiapuun. Että täytyy saada tavallaan aikaiseksi joku sellainen vakava signaali, jonka toinen joutuu ottamaan vakavasti.
Mm.
Että sillä ihmisellä ei ole enää mitään muuta keinoa siihen, että ei löydy mitään sellaista, että on pakko pistää niin kuin kaikki peliin.
Mm, aivan. No, mutta joo, sitten voitaisiin mennä vaativaan persoonallisuuteen. Eli mikä nyt erottaa sitten sen, että joku on vaan vähän taipuvainen perfektionismiin ja milloin on kyse sitten tämmöisestä ihan selkeästi vaativasta persoonallisuudesta?
Joo, perfektionisti ei välttämättä ole vaativa, että siihen liittyy tavallaan läheisyyden ongelmia ja sitten semmoista tunne-elämän niukkuutta, että siihen on tämmöinen sanakin kuin anankastinen ja jotkut tutkijat käyttää mieluummin sitä tämmöisissä yhteyksissä ja jopa ICD-10, eiku 11 uusi luokitus, niin kun siellä on vaan määritelty persoonallisuushäiriö, sitten sitä kuvataan tietyillä piirteillä, niin siellä yhden nimi on anankastisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä on sitä, että näiden ihmisten tunne-elämä ei ole intensiivinen. Että tavallaan se on pikemminkin niukka, tunteita niin kuin dempataan tai ne eristetään, niiden ihmisten on vaikea kokea vahvasti asioita, että se on niin kuin toisessa päässä kuin nämä. Ja sitten siihen liittyy tosiaan se, että ei pelkästään aina kontrolloida itseä, vaan yritetään kontrolloida muita ihmisiä, jotka on lähellä, jotka on niin kuin itselle tärkeitä tai sitten työtovereita, etenkin jos on esimiehenä tällainen, mutta sitten ei niin kuin omista hommista ei meinaa tulla vaikeaksi, koska ne pitää tehdä niin perfektionistisesti, että sillä tavalla se hidastaa kaikkea toimintaa. Et siinä on sellaista tosiaan obsessiivisia piirteitä, että sehän on englanniksi obsessive compulsive personality disorder, mutta pitää sellaisia kompulsiivisia käyttäytymisiä, ei siihen niin liity, mutta se on. Sitten voi olla niinku semmoisia moraalisia masokisteja, että on asettanut niinku omat moraalikäsitykset, ne on niin askeettisia, että kukaan ei voi voida hyvin, jos omat moraalikäsitykset on niin joustamattomia, että ei voida katsoa esimerkiksi jotain tilannetta sen tilanteen piirteistä lähtöisin, että se olisi kuin jollain tavalla joustavaa kuitenkin huomioisi inhimillisyyden, mutta se on niin tämmöistä jäykkää, että se ihminen saattaa kärsiä sekä itse, mutta se voi olla myös toisille tällainen ikävä hänen tietyt piirteensä, että se vaativuus ja tämmöinen näin, että pikkutarkkuus menee ihan mielettömyyksiin ja näinkään. Mutta näillä piirteillä varustettu ihminen voi taas toimia joissain ammateissa todennäköisesti oikein hyvin, mutta sitten silti jää niihin ihmissuhteisiin semmoista vaikeutta solmia läheistä ihmistä, että keskimäärin yksinäisempiä tai asuvat itsekseen kuin sellaiset, joilla ei tuollaista ole.
Eli voiko sanoa, että tähän vaativaan persoonallisuushäiriöön, tai että jotta se voidaan diagnosoida, niin silloin siitä pitää aiheutua jonkinnäköistä haittaa. Eli just
joo,
esimerkiksi sitä, että koska se vaatimustaso tai standardit on niin korkeita, että se hidastaa sitä omaa tekemistä.
Joo, se kaikki persoonallisuushäiriöt on sellaisia, että niistä koituu haittaa. Että ei aseteta semmoista pelkästään sen takia, etteikö siitä koituisi pitkäaikaisesti systemaattisesti sille ihmiselle haittaa. Että tavallaan niihin liittyy aina se, että tämmöinen niin kuin toimintatapojen itsesäätelyn valikko ei tarjoa sellaisia vapausasteita kuin ihmiselle yleensä, jossa voi improvisoida erilaisten tilanteiden mukaisesti.
Joo. Liittyykö tähän vaativaan persoonallisuuteen sitten jotain muita selkeitä piirteitä, esimerkiksi sitten vaikka empatian suhteen tai sitten kiintymyssuhteiden suhteen tai muuta?
Joo. Usein siihen liittyy siis tämmöisiä korostuneita piirteitä, jotka on aika lailla periytyviä, mutta siihen kehittymiseen vaikuttaa myös sit se, että jos tulee laiminlyödyksi, niin silloin joutuu tukeutumaan itseen ja kehittää sellaisen strategian siinä, jonka muuttaminen myöhemmin ihan toisenlaisessa ympäristössä sit voikin olla ylivoimaista. Että
mitäs tämmöinen, että ootko törmännyt siihen, että sitten vaativasta persoonallisuudesta kärsivät ihmiset sanoisivat, että jotenkin kanavoi semmoista tietynlaista tyhjyyden tunnetta suorittamiseen tai tämmöiseen ylisuorittamiseen?
Se on sellainen piirre, jota ilmenee monenlaisissa häiriöissä, että siihen epävakaaseenkin liittyy. Ne ihmiset puhuu, että tuntuu, on semmoinen kosminen yksinäisyyden tunne, ikään kuin maailmankaikkeudessa ei olisi yhtään ihmistä, että ei ole jollain tavalla mukana semmoisessa, niin kuin vertauskuvallisesti sanoi, jonkunlaisessa elämän virrassa. Ja kyllä nämä vaativat voi myös kokea sen, että miten valtavan ikävältä se tuntuu, että ei niitä tunteita koe samalla tavalla. Et se on niin kuin sen verran niukka. Se on niin ylisäädeltyä.
Joo, meillä on tässä näin 8 minuuttia tällä hetkellä aikaa, sitten pitää pistää poikki. Voisi lyhyesti käsitellä vielä tämän antisosiaalisen persoonallisuuden ja sitten sen jälkeen mennä näiden persoonallisuushäiriöiden hoitoon ja siihen, että kuinka hyvin ihmiset ylipäänsä itsessään tunnistaa näitä ja silleen, että jos sitten pääsee hoidon pariin, niin kuinka hyvää se tai kuinka hyvä se ennuste on. Mutta jos vielä mennään lyhyesti siihen antisosiaaliseen persoonallisuuteen.
Joo, antisosiaalinen persoonallisuushan on sellainen, että sen kanssa joudutaan tekemisiin etenkin oikeuslaitoksissa, vankiloissa ja päihdepalveluissa. Että sitten kun tulee tuollaisen normaali psykiatriseen sairaalaan antisosiaalinen, siellä henkilökunta usein arvioi, mitä tämä ihminen tekee täällä, että ei me voida sitä hoitaa, koska semmoiset tavanomaiset psykiatriset keinot ei kyllä siihen liity, että voi olla niin, että hyötyy hoidosta, jos siinä on paljon kaikenlaista niin kuin sairastamista likenä, mutta oli kerran osastolla, sillä mä olin sitä mieltä, että kannattaa pitää hänet, kun hän sanoi, että hän tappaa kohta jonkun, jos ei saa vähän rauhoittua jossain olosuhteessa, jossa hän ei pääse tekemään sitä. Että se herätti kauhean keskustelu siitä, että voiko näin tehdä, että hän on vaan täällä ilman hoitoa hoidossa.
Mitkä on niitä tyypillisiä piirteitä, mitä nimenomaan sitten antisosiaaliseen persoonallisuuteen liittyy?
Joo. Se on sellainen, että on havaittavissa jo ennen 15 vuoden ikää ja siellä voi olla eläinrääkkäystä, intensiivistä koulukiusausta, siis toisia kiusataan ja rääkätä, joudutaan tappeluihin, voi loittaa koulusta ulos, koulun menestys jää hyvin heikosti, ei ole juuri minkäänlaista impulssikontrollia, nuorisorikollisuus on tavallista, voi joutua sijoitetuksi jo lapsuudessa sen takia, että vanhemmat ei pysty kontrolloimaan lasta millään tavalla, päihdeongelmat on todella tavallisia heillä ja siinä on tämä yllykkeiden hallinta on minimaalista. Eli asiat pannaan toimeen ennen kuin harkitaan mitään. Että tämmöisen tavallisen ryyppyillan päätteeksi voidaan niinku yrittää tappaa tai tappaa joku toinen ja sitten päädytään vankilaan. Että siellä on ylikorostuneena antisosiaaliset persoonat ja se on sitten taas sellainen, että noin kolmasosalla se tila lievittyy, kun tullaan yli 35 ikävuoteen. Yhdellä kolmasosalla se voi tulla jopa pahemmaksi ja myötä ja sitten yksi kolmasosa ei muutu miksikään. ihmiset, jotka päätyy johonkin laitokseen, saattaa elää vähän pitempään kuin ne muut, koska esimerkiksi vankila-aikana ei välttämättä joudu onnettomuuksiin. Että siihen liittyy valtavasti korostunut itsemurha-alttius onnettomuuden vuoksi kuoleminen tai tällä tavalla, että tulee tapetuksi, koska liikkuu sellaisessa porukassa, jos toisilla on sitä häiriötä, että se kuolleisuus on suurta.
Siinä, missä narsismiin liittyy tämmöinen matala empatia ja manipulatiivisuus, niin voiko sanoa, että antisosiaalinen persoonallisuus muistuttaa narsismia tuolta osin, tai voi muistuttaa, mutta että siihen päälle vielä sitten tulee tämä hyvin matala impulssikontrolli.
Joo, se on semmoinen, että siinä on tunnehallinta, impulssikontrolli ja yleensä sitten niin kun ei kaduta mitään. Että jos on tapettu toinen, niin sitten se nähdään, että se ansaitsi sen.
Ja voiko narsisti kuitenkin katua asioita, vaikka ei ulospäin myötäisi virheitä?
Se on muokkaantuvampi. Ja jotkut narsistit voi kyllä siitä häiriöstäkin sillä tavalla toipua, että toimintakyky sosiaalisissa kontakteissa on paljon parempi. Et kun siellä on jäljellä sitä empatiakykyä antisosiaalisilta, se tavalla yllykkeiden hallinta on niin huono ja tunteiden hallinta, että ei semmoista oikein pääse siihen sitä millään tavalla käyttämään, vaikka sitä siellä jossain sitten ehkä olisi, mutta sellaiset antisosiaaliset saattavat toipua sillä tavalla esimerkiksi vankilaolosuhteissa, että he tulee uskoon. Ja sitten se muuttuu se elämä aivan radikaalisti. Kyllä tällaisia ihmisiä televisiossakin näkyy välillä, kun haastatellaan, minkälainen se nuoruus on ollut. Ja sitten se niin kun päättyy tämmöiseen tai muulla tavalla kehittyykin sitten ihan sellaiseksi, että saattaa auttaa toisiaan sellaisia nuoria, jotka häiriökäyttäytyy sellainen, joka oli itse silloin. Että sillä tavalla siinä joskus saavutetaan ihan hyvä tulos ja psykoterapialla semmoiseen ei voida mitenkään vaikuttaa. Se on periaatteessa vasta-aihe, mutta sitten vankilaolosuhteessa joku vihahallintaterapia saattaa toimia. Eli tavallaan siitä täytyy olla vahvat seinät ympärillä ja sellaiset, jotka niin kuin pitää huolen siitä, että ei manipuloida, ei käytetä hyväksi, ei uhkailla.
Me voiko sanoa, että jos on antisosiaalinen persoonallisuus ja sitten aloittaa tämmöisen perinteisen psykoterapian, niin silloin saattaa oppia vaan entistä taitavammaksi ihmisten manipuloijaksi?
Kyllä, sekin on ihan mahdollista, mutta sitten voi olla sillä tavalla, että terapeutille käy huonosti ja joutuu väkivallan kohteeksi tai vainoamisen kohteeksi, että tehdään kaikkea semmoista. Ja kyllä joskus jotkut lääkärit päätyy tapetuksi sen takia, että on ollut hoidossa joku tällainen ja tekee siinä jonkun muutoksen, josta ihminen ei siitä ole montaa vuotta, kun julkisuudessakin tämmöinen tapaus käsiteltiin ja muutenkin näissä voi tapahtua sellaista väkivaltaa, että ei intensiivistä hoitoa pidä tarjota muuta kuin turvallisissa yhteyksissä.
Nyt on enää pari minuuttia aikaa, mutta jos lyhyesti tiivistää sen sitten näiden muiden persoonallisuushäiriöiden, eli just narsismin epävakaan ja vaativan kohdalta tämän hoidon ja että kuinka hyvä ennuste sitten siinä hoidossa on?
Joo, siis nyt on kyllä havaittu, että osa epävakaista on sellaisia, että he toipuu iän myötä, kun ihmisen impulssikontrolli niin kuin kohenee niin selvästi. Impulsiivisuus laskee huomattavan voimakkaasti tuosta 20-35 ikävuoden kohdalla, mutta sitä toipumista voidaan nopeuttaa erilaisilla vartavasti kehitetyillä psykoterapeuttisilla hoitomenetelmillä, jotka usein yhdistää ryhmähoitoa ja sitten siinä voi olla vielä joku yksilöterapia. Ne on sellaisia aikarajoitteisia, että on todettu, että nämä ihmiset ei välttämättä päädy enää sellaisiin, kun siihen tulee usein tämmöinen toistuva psykiatrinen sairaalakierre, jos ollaan hyvin lyhkäisen aikaa osastolla ja se saattaa loppua aivan täysin. Saattaa olla, että itse tuhoisuus häviää tai sitten voi olla niin kuin muuten elämä tulla rauhallisemmaksi. Mutta niistä usein jää kyllä näille ihmisille semmoisia persoonallisuuden piirteitä, jotka on tavallaan se vuoristoratamaisuus ei täysin sieltä häviä. Mutta toimintakyky saattaa olla tosi hyvä sillä tavalla, että kyllä se on semmoinen, että nyt nykyään nähdään, että sillä on aika hyväkin ennuste. Narsismi ei yleensä kauhean paljon muutu. Jos siinä on joku muu tila, niin sitten saattaa hoidossa loppujen lopuksi päätyä psykoterapiaan ja sitten siitä jossain määrin ainakin toipumalle itse yhden tällain hoitanut. Ja siinä kyllä tapahtui ihan selvästi muutos parempaa vaativassa ja tällaisissa ahdistuneissa persoonallisuushäiriöissä, niin sitten se muutos on todella hitaasta, jos sitä tapahtuu ja se saattaa keskeytyä tämmöinen terapia, että se vaativa henkilö ei ole pelkästään itseä kohtaan vaativa, hän vaatii terapeutilta myös sellaisia, mihin hän ei kukaan välttämättä sit pystyisi, se saattaa katketa. Et he on niinku siinä persoonallisuushäiriöryhmässä sellaisia, jotka keskeyttää sen tavallisemmin. Et siihen vaikuttaminen ei ole kauhean helppoa ja kaikki tällaiset ahdistuneet persoonallisuushäiriöt, se ei ole sitä impulssikontrolliongelmaa, niin ne on kaikkein pysyvimpiä. Et siinä voidaan jonkin verran muuttaa sitä kehityssuuntaa. Ja tietysti osa niistä voi toipua ihan hyvin jossain psykoterapeuttisessa hoidossa ja tällä tavalla, mutta siellä on niinku se, että se on vaikein asia vaikuttaa. Et tavallaan siitä persoonallisuushäiriöstä on niin dramaattista haittaa kuin epävakaus. Epävakaalla on todella iso motivaatio päästä siihen, mutta sitten kun se motivaatiotaso ei välttämättä ole siinä vaativas ihan samaa luokkaa, niin sitten sen takia se voi olla sellaista, että se kestääkin aika pitkään ja kaikilla muutos ei ole. Et kyllä siellä sellaisia on, joissa ennuste on hyvä, mutta sitten se on sellainen, että sen tyyppiset on niin kuin kaikkein vakaimpia.
Joo, musta tuntuu, että nyt tässä olisi tosi monta kysymystä, mitä olisi voinut vielä heittää ja syventyä näihin enemmän, mutta nyt yksinkertaisesti vaan aika loppuu kesken. Eli Jyrki, oikein paljon kiitoksia vierailusta ja jatketaan tästä sitten ensi kerralla.
Joo.